pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja, riječima svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koji je govorio: ništa vam ne znači post ako nemate ljubavi, jer nije rečeno Bog je post, nego Bog je ljubav. A Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas proslavljaju svetog velikomučenika Teodora Tirona, odnosno Teodorovu subotu, koja se obilježava uvijek u vrijeme velikog ili časnog posta. U vrijeme rimskog cara Julijana Apostate 362. godine i progona hrišćana, car je naredio da se sve namirnice po carigradskim pijacama i radnjama poprskaju krvlju od žrtvenih životinja kako bi se hrišćani oskrnavili i ne bi mogli da se pričeste. Teodor Tiron je javio carigradskom arhijepiskopu Evdoksiju da obavijesti hrišćane Carigrada da ne kupuju ništa od namirnica. Na pitanje vladike šta jedu hrišćani koji poste, svetitelj je rekao da kuvaju pšenicu i prave koljivo miješajući s medom. Iz tog vremena potiče običaj da hrišćani prve subote časnog posta kuvaju žito koje u crkvi osvećuju i proslavljaju svetog Teodora. Prva subota vaskršnjeg posta u Jerusalimu bila je posvećena svetom Teodoru već u 12. vijeku, a kanon svetog Teodora koji se pojeo u subotu na jutrenju napisao je u 11. vijeku mitropolit Jovan Ehaitski. Sveti velikomučenik Teodor rodom je iz Male Azije, a njegove svete mošti nalaze se u Sremskom manastiru Hopovo na Fruškoj gori u Srbiji u eparhiji Sremskoj, gdje je on domaćin te svete manastirske porodice i mnogobrojnih poklonika. A u današnjoj emisiji govorit ćemo o sljedećim temama. Navršilo se 10 godina od katastrofalnog požara koji je izbio u noći između 3. i 4. marta 2004. godine u drevnoj srpskoj svetinji manastiru Hilandaru na Svetoj gori, u kome je uništeno više od polovine manastirskog kompleksa. Do sada je bratstvo srpskog manastira na Svetoj gori obnovilo nešto više od polovine izgorjelih objekata. O tome kako teku radovi na obnovi razgovaramo sa direktorom zadužbine manastira Hilandara u Beogradu, Milivojem Ranđićem. Predstavljamo i monografiju Sveti ratnici i žitija svetih vojskovođa i vojnika profesora doktora Vojislava D. Gvozdenovića. U knjizi su iz brojnih izvora sabrana i predstavljena 182 žitija svetih ratnika koji oživljavaju bisere pravoslavne duhovnosti koji su vodili naše pretke. Izložba Ranohrišćanstvo na području eparhije Bihaćko-Petrovačke otvorena je 27. februara u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci, a povodom velikog jubileja 1700. godina Milanskog edikta. Ova izložba oslikava snagu i kvalitet sadržaja hrišćanskog učenja, rekao je episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije. Ostanite u narednih sat vremena uz emisiju Iskra pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Navršilo se 10 godina od katastrofalnog požara koji je izbio u noći između 3. i 4. marta 2004. godine u drevnoj srpskoj svetinji manastiru Hilandaru na Svetoj gori, u kome je uništeno više od polovine manastirskog kompleksa. Do sada je bratstvo srpskog manastira na Svetoj gori obnovilo više od polovine izgorjelih objekata, a u obnovu je uloženo oko 12 miliona evra. Riječ je većim dijelom o sredstvima Republike Srbije kao i prilozima građana, odnosno vjernika Srpske pravoslavne crkve. Veliki požar u Hilandaru za samo 2 sata uništio je više od polovine manastirskog kompleksa u zidinama. Potpuno su izgorjeli manastirski konaci zidani od 14. do 19. vijeka, a u jednom danu stihija je odnijela sve što su stvarale čitave generacije, kaže direktor zadužbine manastira Hilandara u Beogradu, Milivoje Ranđić, ističući da se Hilandar pridiže i obnavlja polako, ali sigurno. U proteklih 10 godina radilo se ne samo na materijalnoj, već i duhovnoj obnovi manastira Hilandara, koji danas ima dvostruko veći broj monaha, kaže Milivoje Ranđić. Gospodine Ranđiću, kažite nam šta je do sada urađeno, dakle u proteklih 10 godina, na obnovi manastira Hilandara.
Da pozdravim vaše slušaoce i sve ljude dobre volje u Republici Srpskoj i braću našu i sestre, pripadnike srpskog naroda, koji svakako najviše brinu i staraju se o obnovi Hilandara. Znači, svetinja je pre 10 godina gorela, i mi smo se potrudili koliko je bilo u moći i u snazi da u tom periodu zaista pokušamo da povratimo koliko god možemo njene lepote i rukovodili se time da je vrlo važno da se autentičan lik manastira Hilandara, autentična znanja obnove sa najvećom pažnjom onome što je zahtev konzervatorske struke i restauracije. Mi smo prve dve godine, znači 2004. i 2005. godine, proveli najprije u raščišćavanju tih ruševina. To je bilo pažljivo raščišćavanje u kojima su arheolozi imali veliki posao da ne bi nešto promaklo od značajnih stvari koje su se nalazile u manastirskim konacima. Zatim, tih godina usvojeni su i opšti plan obnove i program po kome će se raditi, koji su svakako predvidjeli kao glavni cilj da se manastir Hilandar, da se obnovi izgoreli deo, ali da se osposobi manastir Hilandar za nekoliko decenija, da ne kažem i vekova unapred. 2006. smo krenuli da radimo u izgorelom delu manastira, najpre konak iz 1814. faktički možda i najmlađi objekat koji je nastao na vrhu samog severnog krila, da kažemo, manastira. A zatim od 2007. godine radimo veliki konak, to je objekat, samo ime vam govori da je najveći objekat u manastiru, on je kao tri druga objekta i tu smo završili središnje krilo i završili smo zapadno krilo tog objekta. U ovom trenutku radovi su fokusirani na istočnom krilu objekta koje se spaja sa ovim konakom iz 1814. i na ulaznoj zoni koja podrazumeva ulazne kapije manastira, parakli Svetoga Nikole i podrazumeva takozvani stari konak. Ovaj redosled radova je specifičan po tome što smo se trudili zbog nedostatka životnog prostora u manastiru i činjenice da jedan kontinuitet pored materijalne obnove postoji od, znači, upravo ili konkretno od vremena požara, kontinuitet duhovne obnove manastira i uvećanja bratstva, znači bratstvo je danas dvostruko veće nego što je bilo u trenutku požara. Znači, trudili smo se da manastiru završavamo objekat po objekat i da ga predajemo na korišćenje. U ovom trenutku predali smo na korišćenje oko 50% izgorelog dela manastira, znači završili smo ga i predali na korišćenje, a izveli smo radove, znači od neophodnih radova da se obnovi izgoreli deo manastira, negde između 55 i 60%. Očekujemo da do kraja 2014. godine završimo istočno krilo i završimo ulaznu zonu sa starim konakom i da 2015. godine uđemo u beli konak. To je sljedeći objekat koji je najviše stradao, koji je u potpunosti devastiran. Trenutno zatvaramo projektnu dokumentaciju vezanu za rekonstrukciju tog objekta.
Jedan sat poslije ponoći 3. na 4. marta 2004. godine vatra je planula u jednom od dimnjaka sjeverozapadnog konaka, odnosno igumenarije. Požar je uništio tri konaka, od kojih je jedan sagrađen 1640. godine, a druga dva krajem 20. godina 19. vijeka, kazao je Milivoje Ranđić.
Pa vidite, najjednostavnije rečeno, izgorela je polovina manastira. Požar je nastao u igumenariji, znači objektu koji se nalazi u jugozapadnom delu manastira. Požar je nastao tako što se iz dimnjačkog kanala proširio na krovnu konstrukciju, dohvatio je on i jednu ili dve kelije. Znači, međutim, u tim samim kelijama je on u stvari primećen i lokalizovan. Međutim, kroz pukotine na dimnjačkom kanalu on se proširio na tavan, da tako kažemo, na krovnu konstrukciju i onda kao u svim slučajima požara u srednjovekovnim gradovima, a ovo posebno podlačim, jer Hilandar vam u stvari izgleda kao jedno srednjovekovno gradsko utvrđenje, znači da su objekti spojeni između sebe, znači taj požar se proširio dok god nije naišao na prirodno prazan prostor, odnosno do kraja Belog Konaka, gde je samo Bedemski zid spaja Beli Konak sa Pirgom ili Tikulom Svetog Save. Tu je požar stao, doduše bitka je bila da se na Paraklis ili crkvicu Svetih Arhangela ne proširi, koja je tik uz Beli Konak. To je uspešno, da tako kažemo, sprečeno. Izgoreli su objekti koji potiču iz perioda 14. do 19. veka. Znači, izgoreli su igumenarija, izgoreli su dohija, objekat koji se nastavlja na nju. U tim objektima na vrhu njihovom se nalaze dve crkvice, dva paraklisa. Paraklisu su vam te male unutrašnje crkvice Svetog Save i Svetog Dimitrija. Onda se požar proširio dalje na Veliki Konak, na ulazni deo sa konakom iz 1814. i starim konakom i na Beli Konak. U starom konaku i ulaznom delu izgoreo je paraklis Svetog Nikole i izgoreo je potpuno, znači je uništen paraklis 40 mučenika sevastijskih. U tim paraklisima najviše je stradao živopis. Paraklisu Svetog Nikole je prosto dobio, ispekao se, kako bih vam rekao, dobio je takvu jednu hromatsku, hromatski tako izgleda da vi imate crtež sačuvan, ali bolje išta nego ništa. Na Svetom Savi, Svetom Dimitriju je u vrlo lošem stanju taj živopis. Izgorela je to onako prosto kao informaciju, ljudi su čuli za Pavla Jovanovića, našeg velikog slikara. Nekoliko slika Pavla Jovanovića bili su poklon gospodina Đorđa Roša, jednog od 1300 kaplara i velikog privrženika manastira Hilandara. I među slikama, većina slika je spašena, međutim, izgorelo je recimo krunisanje cara Dušana, jedna od dve, tri kopije koje je Paja Jovanović pored glavne slike uradio. Prosto nije uspelo se sa evakuacijom zbog veličine te slike. Izgoreli su još neke ikone, znači 20 ikona koje su do duše iz poznijeg perioda. Međutim, kako se požar širio od krovne konstrukcije, kako je krovna konstrukcija popuštala i krov od pokrivka krova je bila od kamenih ploča, kako je ona padala, znači tako je požar se u stvari širio od dozgo u objektima na dole. U osnovi tek negde ujutru oko 11-12 sati, u stvari oko podneva, goreli su donji spratovi, ali to je više nije moglo da se zaustavi. Znači, u srednjem veku, kada su takvi požari nanosili velike štete, kao što vidite kao danas, požar je stajao tek onda kada se dođe do prirodne prepreke. Požar u Londonu u 17. veku vam je stao tek kada je došao do Temze. Tako vam je i u Hilandaru. Znači, vi niste mogli to da zaustavite dok nije došao do te prepreke i onda ste znali prosto, bez obzira što to pred vama gori, da će na kraju sići do samog prizemlja i da tu više ne može ništa da se uradi. Ono gde se vodila bitka, vodila se oko svetih arhangela Paraklisa i vodila se na ovom strani gde je došlo do požara, vodila se bitka da ne dođe do paljenja trpezarija svetog kralja Milutina, što bi bila posebno velika šteta.
Gospodine Ranđiću, ono što je interesantno kada su u pitanju radovi na obnovi manastira Hilandara jeste da se ovi radovi na Hilandaru ne mogu porediti sa bilo kojim drugim gradilištem. Specifično je to što se građevinska sezona prilagođava, odnosno građevinski radovi se prilagođavaju životu i pravilima i propisima pravoslavne crkve, odnosno monaškog života na Svetoj Gori.
Da, to je tačno. Vidite, Sveta Gora je autonomni deo Republike Grčke. Znači, grčki suverenitet nad Svetom Gorom je neupitan i to je jedna od prvih stvari u kojoj svakako moramo da vodimo računa, to je da što kažu, ispoštujemo suverenitet Republike Grčke i da ispoštujemo njene nadležne službe. To je pod jedan. Pod dva, činjenica je da Sveta Gora ima hiljadugodišnji način života. On se u nekoliko menjao. Menjao se i u vizantijskom vremenu, menjao se u vremenu osmanskog vlasti u savremenoj Grčkoj. Međutim, suština tog načina života je ista. On je posvećen, znači, monaškoj zajednici od Jovana Cimiskija, vizantijskog ili rimskog cara, koji je izdao prvi propis kako to treba da bude uređeno, pa do današnjeg Ustava Grčke, znači, koji u jednom svom članu jasno definiše autonomni status Svete Gore i manastira, sve je to podređeno očuvanju svetosti tog prostora kao monaškog prostora. Kada je UNESCO Svetu Goru uvrstio 80. godina u listu svetske kulturne baštine, uvrstio je kako delo ljudskih ruku, znači samo nepokretno i pokretno nasleđe, tako i prirodu koja je nedirnuta na Svetoj Gori, ali uvrstio je i duhovno nasleđe, znači osobenost monaške zajednice, koja jednostavno samim tim se u savremenim okolnostima, znači jezikom savremenog poretka, kako bih vam rekao, i dokumenata koji se bave zaštitom nasljeđa, mora sačuvati i obezbediti. Zbog toga nama proizilazi kao obaveza da vodimo računa o očuvanju monaškog života.
Koliko monasi učestvuju u obnovi manastira Hilandara?
Monasi su, najprije ovo da vam kažem, znači upravu nad obnovom Hilandara, znači ima manastirska uprava na čelu sa igumanom. Manastir je iskoristio svoje autonomno pravo i svoju poziciju kao pravno lice javnog prava u Republici Grčkoj, znači u suštini to on vam je državna ustanova u Republici Grčkoj, da preuzme na sebe da bude nosilac poduhvata obnove. Znači, naravno, to podrazumeva da aktivira stručna lica, što je manastir uradio, i grčka stručna lica sa odgovarajućim licencama grčkih, inženjerskih i konzervatorskih komora, kao i domaća, znači naša srpska lica, i s tim što ovaj posao vezan za Republiku Srbiju i za učešće naših stručnjaka i radnika kao operativno telo manastira u kontekstu obnove sprovodi zadužbina. Mi jednostavno na taj način funkcionišemo i onda manastir određuje, kako bih vam rekao, kroz ove dokumenta koje sam pomenuo iz 2005. Programom obnove definisao i opštim planom. Taj opšti plan obnove je izuzetno značajan dokument zbog toga što vam je to nešto kao urbanistički, da tako nazovem, iako ovdje govorimo o ruralnoj sredini, a urbanistički dokument koji podrazumeva širi prostor, znači manastir u zidinama, pa sve, ceo jedan prostor od 2 kilometra do mora u kome se odvija ključni život manastira. I on prevazilazi izgoreli deo manastira i u tom smislu obnova Hilandara vam nadilazi to što je samo izgoreli deo manastira, ali u tom smislu se i ne ograničava na kako bih vam rekao, na činjenicu da je ovo prioritet, znači ovo jeste prioritet izgoreli deo manastira, ali vi morate da rešite masu drugih stvari kao što je infrastruktura, kao što je dugoročno održanje manastira i tome slično. Naravno, sredstva koja pre svega Republika Srbija daje, koje je ranije davala Republika Grčka, ta sredstva se najprije usmeravaju u izgoreli deo manastira.
Gospodine Ranđiću, ja vam se zahvaljujem što ste govorili za Radio Republike Srpske uz najljepše želje i nadu da ćete uspješno privesti kraju radove na obnovi manastira Hilandara, naše najveće srpske svetinje.
Pa ja se vama zahvaljujem, pozdravljam ponovo sve vaše slušalce, želim vam dobar post i dobar podvig. Na kraju krajeva dozvolite da kažem da se zaista nadamo da će se reći vladike Nikolaja, da je Hilandar barometar srpskog naroda, da se na njemu opipava puls srpskog naroda, da će se to ostvariti, da taj elan i optimizam koji se vide i prepoznaju u domaćinskom upravljanju kako manastir to sada radi, prosto preneti na srpski narod u svemu i pomoći nam da sa vaskrsavanjem Hilandara i mi vaskrsavamo.
Bio je ovo direktor zadužbine manastira Hilandara u Beogradu Milivoj Ranđić, s kojim smo razgovarali o radovima na obnovi manastira Hilandara, a povodom 10 godina od izbijanja požara u ovoj drevnoj srpskoj svetinji. Procjenjuje se da će u zavisnosti od dobijenih sredstava biti potrebno još najmanje 5 godina da se obnove svi objekti manastirskog kompleksa u Hilandaru. U izdanju Medija centra Odbrana objavljena je monografija Sveti ratnici, žitija svetih vojskovođa i vojnika profesora doktora Borislava D. Gvozdenovića, vanrednog profesora na katedri društvenih nauka Vojne akademije i predavača za predmet Vojna etika. U knjizi su iz brojnih izvora sabrana i predstavljena 182 žitija svetih ratnika, koja oživljavaju bisere pravoslavne duhovnosti, etosa, mudrosti i snage koji su vodili naše pretke. Objavljivanje ove knjige blagoslovio je njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej. Zabilježila Marica Lalović.
Ova knjiga pokazuje da se vojnički život i vojnički poziv ne mogu isključiti iz evanđelskog morala, odnosno od duhovnih disciplina koje zahtjeva hrišćanska vjera koju nalaže krštenje. Istovremeno ni crkva ne smije da odbija ljude koji su umješani u rat, kaže povodom objavljivanja ove monografije episkop remezijanski vikar patrijarha Irineja Andrej.
Poznato je kad čovjek dolazi u manastir Hilandar da mu se život menja, zato što dolazi u susret sa jednom velikom svetinjom. Naš veliki beogradski pesnik je jednom kazao, kad čovjek ide jednom u Hilandar, onda nije više isti čovjek. To se i desilo mnogim vojnim licima koje su posetili manastir Hilandar, a to je i tema ove knjige, naime tema da se govori o tome šta to znači kad jedan vojnik, jedan vojskovođa ima u sebi duhovnu svest. Sveti ratnici i sveti ljudi koji su se molili Bogu i koji se ističu u ovih 182 žitija su upravi ljudi koji su duboko nadahnuti bićem Božijem i unesu taj duh u svoj svakodnevni vojnički život i tako su postali svetitelji. Njihova savest uvek proradi u svakom trenutku. Oni znaju da je rat strašan, da je on nesreća za sve. Ali to je neminovno, nije crkva apsolutno pacifistična, kao što kaže, nego nažalost živimo u svetu dobra i zla, a nosioci zla njima moramo da se suprotstavimo. U Markovom evanđelju dolazi vizija svetog apostola Marka, a to je kapetan ispod krsta, Longin, koji vidi raspeće Hristovo i skine svoj šlem i kaže, ovo je zaista bio Sin Božji. To znači, u samom evanđelju se pokazuje koliko je važno uzimati dimenziju vojskovođe i vojnika i njegovog života i njegove savesti u naš život. Ja se radujem što je danas izašla ova knjiga, jer molim se Bogu da naši vojnici, naše vojskovođe, naši generali se nadahnuju nekim svetiteljem da im bude zaštitnik. Ja govorim iz mog iskustva. Izabrati nekoga svetitelja kao svoga zaštitnika, to nema ništa lepše od toga. Šta ima lepše za jednog vojnika kad može da uzme svetog velikomučenika Georgija ili svetog velikomučenika Dimitrija ili druge velike svete ratnike kao svoga duhovnoga zaštita? Taj patriotizam posli i ta svest o odbrani naroda, odnosno uopšte ta misao o pokajanju kod čovjeka, onda zaista doživi svoje visoki domen i svoj korist za naš narod i za našu državu koja treba da stoje na svoje noge.
Svako u svom zanimanju, ako je hrišćanin, pita se kako ta njegova profesija može da ga dovede do carstva nebeskog, odnosno do spasenja za vječni život. Vjeruje autor monografije Sveti ratnici, žitija svetih vojskovođa i ratnika, profesor dr. Borislav Grozdić.
Ja otkad sam otkrio Boga, ja sam se uvijek pitao, a kako vojni poziv i priziv stoji pred licem Hristovim. I to je bio razlog zašto sam se zanimao da vidimo među svetiteljima imali vojnika, imali oni koji su bili vojnici, koji su ratovali, a opet su kanonizovani, posvetili se. I ima. Ova knjiga jeste zbornik jedan žitija svetih vojnika, vojskovođa, vladara, znači svih oni koji su bili vojnici ili su se i posvetili se kao vojnici ili su bili u vojničkoj službi pa su se zamonašili i posle toga su kanonizovani. Među svim pravoslavnim narodima postoje sveti vojnici, sveti ratnici. Znači mi znamo da naša cela svetorodna loza Nemanjića su kanonizovani vladari koji su i ratovali. Zatim sveti knez Lazar. Među Grcima ima, među Rusima mnogo ima svetih vojnika. Solovjev na jednom mjestu kaže, pa polovina od svih svetitelja jesu monasi, a polovina su vojnici. Što opet govori o tom vojničkom pozivu. Također među Bugarima ima Čeha, ima u ovom zborniku, među svetim ratnicima. Ima čak a po prvi put mislim da su prevedene na naš jezik, ima tri rumunska sveta ratnika, to su vojvode koje su kanonizovane u rumunskoj crkvi. A sabrane su iz izvora različitih. Vi znate recimo da postoji Justinova žitija za čitavu godinu, onda iz prologa Vladike Nikolaja. Iz izvornih žitija kao što su naša od naših svetitelja od Domitijana, Teodosija, od Svetog Save, od Svetog Simona, Stefana Prvovenčanog. Zatim ima žitija, ima jedan zbornik ruskih svetih vojnika, ali samo ruskih. Vidite, vrlo zanimljivo žitije Jovana Rusa. Jovana, to je za mene bilo jedno otkriće, ali vrlo zanimljivo, mogu bi tako da, eto tu jednu malu anegdotu ispričam. Ja dobijem od jedne igumanije na poklon ikonu Svetog Jovana Rusa vojnika. I ništa nisam znao od njemu, ja kažem, a dobro, ali zamolite da li mogu da dobijem neko žitije, tako. I onda dobijem to žitije od Svetog Jovana Rusa. Pazite, on je negde živeo, to je kraj 16. početak 17. veka i bio je vojnik. I bio je u vojsci Petra Velikog i ratovao je protiv Turaka. I onda je bio zarobljen i bio je kod jednog age. Nikako nije hteo da prihvati islam, nego je živeo u štali i podvizavao se. Boga je toliko proslavio mnogim čudima i sada su njegove mošti na ostrvu Evi i 27. maja po starom kalendaru 10.000 ljudi po pravilu se sliva u to malo selo na ostrvu Grčkom da eto, slaveći tog velikog svetitelja. Ima jedan deo u knjizi koji se zove Na glasu svetosti. Oni, znači, koji su obznanjeni, ali još nisu kanonizovani. I to je sveti Aleksandar Šmorel i sveti Rodionov. Ja kažem sveti zato što sam uveren da će oni biti kanonizovani. A ne samo to, nego sam skoro našao da je sveti Aleksandar Šmorel, koji je nastradao u fašističkoj Nemačkoj, bio je vojnik u fašističkoj vojsci i nije prihvatio da položi Hitlerovu zakletvu. I ustali su 43. godine protiv Hitlera, to je takozvano udruženje Bela ruža. I to je bilo, zagranična crkva ruska je počela njegovu kanonizaciju i on je kanonizovan već. Tako da je u knjizi greška, piše Na glasu svetosti, ali ja kad sam pripremao rukopis i kad sam dao, on je bio Na glasu svetosti, nije bio kanonizovan. Zanimljivo pitanje, a gde su srpski sveti, gde su u 19. i 20. veku srpski sveti vojnici, sveti ratnici? Nema srpskih svetih, posle Svetog Petra Cetinskog. Srpski narod ratuje čitav 19. i 20. vek, a nema niko da je kanonizovan. To jeste veliko pitanje. I ja mislim da je to pitanje zato što nismo se dovoljno pitali, sigurno među vjernicima i oni koji ima, koji su, koje Bog proslavio, a da mi za njih ne znamo.
Žitija svetih ratnika pomažu nam da se duhovno bogatimo, razmišljajući o ratnicima sa svetačkim oreolom. Rat donosi velika zla, ali mjesto niti gubi, niti spasava čovjeka. Djela to čine, kaže načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković.
Nije ratnik sam po sebi biće u kome je sadržan zametak zla, karakterističan za rat. Nije priroda ratnika ono što rat čini užasnim, nego je to priroda rata. I najčešće rat najmanje vole ratnici, jer ga najbolje poznaju. Ratovi se mogu kvalifikovati na više kriterijuma i okarakterisati na različite načine, između ostalog kao pravedni i nepravedni. Ali sa aspekta valjanog čoveka, svaki rat je nužno zlo. Pravda i nepravda često su dve strane istog rata. Osvajač je oličenje nepravde, a onaj koji brani svoje ognjište, porodicu, svetinje i otadžbinu od nasrtaja osvajača, pobornik je pravde. Tlačitelj je otelotvorenje nepravde, a oslobodilac zatočenih pravde. Branioca i oslobodioca učešće u ratu ne lišava vrlina, naprotiv, iskušava ih, ističe i uzdiže. Ovo možemo sagledati na primjeru naše istorije. U burnoj istoriji Srbije Bio je čest slučaj da nje narod napadnut i u opasnosti da bude zatrt, morao se vatiti oružja. Moderna Srbija nastala je u dva ustanka i branila se u brojnim ratovima. Ove godine obeležavamo jedan vek od početka Prvog svjetskog rata. Veliki rat počeo je napadom moćne Austro-Ugarske na teritoriju male i balkanskim ratovima razorene Srbije, koja rat nije želela niti je izazvala. Prošavši Golgotu, iz Velikog rata Srbija izašla kao jedna od zemalja pobednica zajedno sa Rusijom, Francuskom, Velikom Britanijom i drugim saveznicima. Ali je za razliku od drugih svoju državnost nesebično podarila novoj državi koju stvara sa narodima koje je srpska vojska oslobodila iz, po znacima navoda, tamnice naroda, kako je početkom 20. veka nazivana Austro-Ugarska. Ne bi Srbija u tom ratu pobedila, ne bi možda ni opstala, da nije imala vojnike spremne da trpe i istrpe ogromne napore i nevolje, da čuvaju i sačuvaju veru u konačan ishod i da brane i odbrane osnovne vrednosti sažete u zavetu predaka i civilizacijskim dostignućima, dakle u spoju tradicije i modernosti. Upravo je to ideal koji danas vodi našu vojsku. Pobediti sebe, nečiste sile u sebi, to je hitan ljudski dug svakog od nas. Dug otadžbini, dug istoriji, dug Bogu. To je podvig dostojan čovjeka. I knjiga koja je pred nama djelo je podvižnika. O kakvom je podvigu reč? Podvigu slobodnog duha, moralnog uzdizanja, disciplinovanog rada i neumornog traganja za hrišćanskim vojničkim idealom.
Monografija Sveti ratnici, žitije svetih vojskovođa i ratnika trebalo bi da vojnicima bude uzor. Smatran je autor Borislav Grozdić, jer pradjedovi gledaju sa brojnih ikona i to nas obavezuje. Plejada svetih ratnika kroz vjekove, od Hrista pa do naših dana, u kome se mir ističe kao jedna od vrhovnih vrijednosti hrišćanstva, nije apsolutno pacifističko stanovište, jer Hrist ističe ljubav, a od polaganja duše svoje za prijatelje svoje veće ljubavi nema. Vojnik mora više od monaha da se čuva grijeha, uvijek spreman na smrt, a često bez vremena za pokajanje.
Ti ja zoro istočnice, ozarim ja, da radujec ja duša moja. Thank you.
Izložba Rano hrišćanstvo na području eparhije Bihačko-Petrovačke otvorena je 27. februara u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci povodom velikog jubileja 1700. godina Milanskog edikta. Riječ je o izložbi fotodokumentarnog karaktera na kojoj je na 40 panoa predstavljeno kulturno-istorijsko nasljeđe iz doba vladavine cara Konstantina. Ova izložba oslikava snagu i kvalitet sadržaja hrišćanskog učenja i najbolje potvrđuje dijela drevnih hrišćana koja su doživjela ovo vrijeme, rekao je episkop Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije nakon otvaranja izložbe.
Jer kroz ovo upravo se propoveda sadržaj evanđelja. Međutim, izložba govori i o sklonosti čovjekovoj da ne samo stvara, nego i da potire. I neprestano se postoje ta dva impulsa stvaranja i razaranja. Hrišćanstvo, opet kažem originalno hrišćanstvo, ima u sebi više prisutan ovaj poriv stvaranja. Tako da je moj poziv sada, koristujući ovu priliku, da svi zajedno nastavimo da stvaramo. Eto vidite, ako su dela tih drevnih hrišćana mogla da dožive ovo vrijeme, koliko će onda, pitamo se, u budućnost da prodru dela koja mi stvaramo svojim rukama i svojim umom. Da bismo trajali kao narod, moramo i mi ovako stvarati. Eto, otprilike tako.
Ovo je jedan od načina na koji eparhija Bihačko-Petrovačka obilježava jubilej 1700. godina Milanskog edikta.
Da, eparhija Bihačko-Petrovačka je jedna od najsiromašnijih, materijalno najsiromašnijih eparhija, također po broju svojih članova. Ona je u velikoj meri ispražnjena. Mnogi su njeni članovi poginuli, proterani su i oni, mnogi koji su ostali, su stari, nemoćni, siromašni, ali i pored toga, vidite, ona ima svoje duhovno bogatstvo.
Ima duboke korijene u našoj dalekoj prošlosti.
Dalekoj prošlosti, tako je. I upravo taj duh koji je neselomiv će, ja vjerujem, učiniti da vaskrsne i telo, da se oporave ovi prostori u tom smislu duha i tela također.
Ovu izložbu vidim kao pomoć eparhiji Bihačko-Petrovačkoj da se o njoj više sazna, rekao je episkop Atanasije.
Mi zahvaljujemo Republici Srpskoj u celini i Ministarstvu prosvete i kulture, također najviše muzeju, naravno, Republike Srpske na ovome delu. Jedino što mogu da ga kažem jeste uverenje da bi bilo dobro ako bi ova izložba krenula po prostoru eparhije Bihačko-Petrovačke. Nadam se da ne bi nigde naišla na prepreke. Jer eparhija Bihačko-Petrovačka nije sva smeštena na prostoru Republike Srpske. Ali ne vidim razloga zašto bi ovaj sadržaj smetao nekome i na onim prostorima na kojima se ne proteže Republika Srpska. Mislim da je reč o univerzalnoj kulturi i upravo ako govorimo o Milanskom ediktu, onda treba da se podsjetimo na osnovnu poruku Milanskog edikta. Milanski edikt nije rekao od sada je slobodno samo hrišćanstvo ili od sada hrišćanstvo nadgornjava druge kultove i druge religije. Ne, nego samo hrišćanstvo kao i druge religije koje su do sada slobodno ispoljavale ili su imale privilegiju, tako i hrišćanstvo sada ima slobodno se izrazi. Dakle, poruka hrišćanstva jeste, odnosno i poruka Milanskog edikta jeste da svako treba da dobije tu slobodu, da se izrazi. Pa, ko bude kvalitetniji, neko bude i širi. Dakle, ništa silom, nego kvalitetom.
Koji je značaj, sveukupni značaj ove postavke, ove izložbe, njenog prikazivanja javnosti, odnosno svega ovoga što se nalazi na ovim panoima, kako bi naša šira javnost bila upoznata sa našim kulturno-istorijskim vrijednostima sa područja eparhije Bihaćko-Petrovačke?
Pa upravo to poznavanje jeste ono što najviše želimo da se dogodi. Ja lično na neki način ovo vidim i kao pomoć eparhije Bihaćko-Petrovačkoj, koja je njoj potrebna zaista, da se za nju više čuje, da ona postoji i da je treba uvažiti kao i sve druge eparhije. Ja imam tu lošu sklonost da poredim eparhije i po površini i po materijalnom bogatstvu. Zato mi je jako važno, bitno da se kroz ovu lijepu izložbu čuje više o eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj.
Šta biste vi mogli izdvojiti kao posebno vrijedno i istaknuti na ovoj izložbi, mada je sve ima svoj značaj?
Dobro ste rekli, sve ima svoj značaj. Mislim da ovi hramovi, njihovi ostaci ipak su negdje na prvom mjestu.
Izložbom su obuhvaćene brojne starohrišćanske crkve, bazilike, otkrivene na čitavom području Bosne i Hercegovine, koje uglavnom potiču iz posljednjih vijekova kasne antike. Crkve su brojne, što bi govorilo o brzom širenju hrišćanstva u našim krajevima. Milanskim ediktom 313. godine odobreno je slobodno propovijedanje hrišćanstva, što je uveliko uticalo na kasniji razvoj rimskog društva u kojem je crkva imala vidnu ulogu, rekla je autorka izložbe Milka Đukić. Izložbu je otvorio ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija, koji je istakao da je ova postavka svjedočanstvo o postojanju Srba na ovim prostorima. Naš zadatak je da čuvamo istoriju svoga naroda podizanjem hramova, slikarstvom, pisanjem knjiga, rekao je Mutabdžija. Izložba Rano hrišćanstvo na području eparhije Bihaćko-Petrovačke će u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci biti otvorena do 27. marta. I pred kraj emisije Iskre pravoslavlja donosimo i nekoliko informacija iz svijeta pravoslavlja. Na poziv njegove svetosti patrijarha Vaseljenskog Bartolomeja, poglavari svih kanonskih pomjesnih pravoslavnih crkava učestvuju od 6. do 9. marta 2014. godine na Svetom sabranju u Carigradu da bi razmotrili pitanja koja se tiču sveukupne pravoslavne crkve, kao i proceduralna pitanja povodom sazivanja Svepravoslavnog sabora, čije pripreme se obavljaju. Sabranje će se okončati sabornim služenjem božanske liturgije sutra u nedjelju pravoslavlja u Patrijaršijskoj crkvi Svetog Georgija, čime će se vidljivo prikazati pravoslavno jedinstvo. Jedna vijest sa područja Republike Srpske. Iz štampe je izašla zbirka hrišćanske duhovne poezije Pod kulom Vavilonskom autora Zdravka Kneževića, koju su zajednički objavili izdavačka kuća Mitropolije Dabrobosanske Dabar sa sjedištem u manastiru Svetog Nikolaja u Dobrunskoj Rijeci i Srpsko sokolsko društvo Soko iz Dobruna kod Višegrada. Autor je u svojoj prvoj knjizi objavio hrišćanske i duhovne tekstove u prozi i poeziji koje odišu čistotom, plemenitom i iskrenom hrišćanskom filozofijom. Zbirka je štampana u tiražu od 300 primjeraka, čijeg se većeg dijela autor odrekao u korist manastira u Dobrunskoj Rijeci. A današnju emisiju Iskre pravoslavlja završit ćemo riječima svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koji kaže: kada se ogrešimo o svoje bližnje, ne grešimo se prema toj ličnosti, nego se grešimo lično prema Bogu, zato što Bog tajno počiva u svakoj duši i u svemu. I kakav je naš odnos prema bližnjima, takav je naš odnos i prema Bogu. Emisiju Iskre pravoslavlja pripremili i realizovali novinar Marica Lalović, muzički urednik Tatjana Savić, Ton majstor Dejan Šušić. Autorka i voditeljka emisije Radmila Karanović. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.